habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka 2022-na waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan.
Ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. Wax dhaamo waa la waayey, Soomaali waa waysay. Meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la'aanta iyo kala qaybsanaanta. Marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalada ka dhacaya degaano ka mid ah dalka.
dagaalkuna wuxuu yeelay waa support, waa taageero oo ay maadaama ay dagaalkii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentality iyo dadka ay yihiin waxa keliya ku soo kordhay waxa weeyaan dowladda waxaa usoo kordhay indhah iyo dhago ayaa markii hore haysa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. aas qaran ayaa lagu qabtay Westminster Abbey ee dalka Britain, magaalada London oo loogu talagalay boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth II, xaflad ku qotoma dhaqan iyo caado. madaxweyneyaal, ra'iisul wasaareyaal, boqortooyo iyo marti sharaf kale ayaa isniintan isugu soo baxay si ay u sagootiyaan boqoradii ugu cimriga dheereed ee Britain, waxaana ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo marwada koowaad Jill Biden. Elizabeth waxa ay xukunka boqortooyada haysay 70 sano, waxaana ay ku dhimatay Scotland bisha Sebtembar 8-deedii. dhimashada Elizabeth ayaa timid bila kadib markii Britain ay u dabaal degtay 70 sano oo ay soo haysay xukunka boqortooyada. qaar ka mid ah qoyskeeda ayaa waxay ku socdeen jidka Westminster Abbey oo ay ku jiraan King Charleska 3aad, 3da walaalihiisa, 2diisa wiil ee William iyo Harry. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay difaaci doonaan Taiwan haddii ay dhacdo in China ay ku duusho. waa hadalladii ugu xasaasisanaa ee Biden uu kaga hadlo arrintan, waxaana ay dhaliyeen jawaabo cara leh oo ka soo baxay Shiinaha oo sheegay in ay baaqaldan u dirayaan kuwa raadinaya Taiwan oo madax bannaan. Biden ayaa lagu wareystay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS islamarkaana la weydiiyey in ciidamada Mareykanka ay difaaci doonaan jasiiradda sida iskeeda isu maamusho, waxaana uu ku jawaabay haa haddii runahaanti ay dhacdo weerar aan horey loo arag. Daalibaan ayaa isniintan waxay sii daysay Mag Frerich oo ahaa lahaysay Mareykan ah oo ku haray dalka Afghanistan, kaasoo ay ku bedesheen Bashir Nurzai oo ahaa kana tirsanaa Daalibaan oo daroogada kala gudbin jiray, kaasoo xabsi daa'im ku qaadanayay gudaha dalka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Daalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Kabul in isdhaafsiga maxaabiista ee dowladdiisa iyo wafdiga Mareykanka ahaa uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Frerich oo ahaa ku dhawaad 60 sano jir, injineer Mareykan ah iyo sidoo kale haliyay ciidamada badda ka tirsanaa, ayaa lagu afduubay Kabul sanadkii waa horaantii sanadkii 2020-kii markii ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay gabi ahaanba ka soo baxeen gudaha dalka Afghanistan.
Thank you.
mar kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada London iyo qasriga Windsor ee ku yaalla duleedka London waxaa weli ka socda aaska boqoradii dalka Britain oo 8 bishan Sebtembar ku geeriyootay qasri ku yaalla gobolka Scotland. Madaxweynayaal iyo boqorro iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ka kala socda ayaa ka qaybgalaya aaskaasi. Sidaad warkaba ku maqlayseen warbixin gaar ah oo ku saabsan aaska boqoradda, waxaa magaalada London ku soo diyaariyey wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
7 sannadood ayay ahayd boqoradda boqortooyada Ingiriiska, wadamada Australia, New Zealand, Canada iyo Jamaica waxa ay ka mid ahaayeen 14 dal oo ay u ahayd madaxa qaranka. Waxaa jira 60 waddan oo ku jira ururka barwaaqa Sooranka. Boqolaal jeer ayay booqatay wadamadaasi iyadoo loo soo dhoweeyay sida boqortooyada. 10 maalmood oo uu meydkeedu yaalay London iyo Edinburgh maanta ayaa lagu wadaa hoygeedii rasmiga ahaa. Gaariga farduhu jiidaan laakiin ay kontameeya askari jiidayaan oo lasoo sharaxay ayaa lagaga soo qaaday Westminster Abbey, xarunta la yidhaahdo oo lagu geeyay qasriga Windsor oo ah goobta lagu aasayo. Waxaa si degan oo gaadi ah u daba socday wiilkeedii boqortooyada ka dhaxlay boqor Charles, labadiisii wiil ee uu dhalay dhaxal sugaha Amiir William iyo walaalkiis Harry. Amiiradda Anne iyo Amiir Andrew iyo weliba Amiirka Edward ayaa iyaguna la socday oo ay xaasaskoodu weheliyaan. Waxaa lagu sagootiyey muusiga baanboyda Ingiriiska oo tallaabada askarta la raacayay. 4,000 oo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Ingiriiska ayaa qayb ka ahaa aaska boqoradda oo ku sugnaa goobaha taariikhiga ah ee London oo lasoo mareeyey meydkeeda. Diyaaradaha qumaatiga u kacah ayaa dul hoganayay oo ilaalin ku sameynayay 10,000 ee qof ee taagnaa hareeraha wadooyinka meydka la marinayo. Waxaa ka dambeeyay askarta boqortooyada oo ku labisan dirays aad u qurux badan, qaab gaardi ah ayay u socdeen. Dhinacyadana waxaa ka taagnaa baabuur ay booliisku wataan. Martida ka soo qayb galay aaska boqoradda waxaa ka mid ahaa boqortooyo ka timi adduunka oo ay ka mid yihiin boqorka Filipe iyo boqoradda Spain, qoysaska reer boqor ee Norway, Sweden, Denmark iyo Monaco, boqorka Jordan iyo xaaskiisa, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxa magaalada Dubai, qoyska reer boqor ee Jabaan, boqorka dalka yar ee la yidhaahdo Bhutan, boqorka Brunei iyo madax kale. Sidoo kale iyaguna waxaa marayay boqorka dalka Qatar iyo madax ka timi wadamada Luxembourg, Malaysia, Morocco iyo Cumaan. Afrika waxaa ka timi madax badan, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Kenya oo labadoodaba dhowaan xilalkaasi loo doortay. Waxaa iyaguna London ku sugnaa oo aaska ka soo qayb galay madaxda wadamada ururka barwaaqa Sooranka. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia, ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand iyo ra-iisul wasaaraha dalka Canada, madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waxaa loo diray casuumad, laakiin waxaa dhaleeceeyay xubno ka tirsan golaha baarlamaanka dalka Britain. Dhaxal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waa la casuumay, laakiin ma uu iman aaska. Waxaa isaguna ka mid ahaa marti sharafka sida weyn loo sugayey madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa. Khudbad gaabana uu jeediyeyna waxa uu ku sheegay in dhammaan dadyowga England iyo boqortooyada Ingiriiska uu la qaybsanayo murugada. Waxa aanu sheegay oo uu ku yidhi, waxa aad nasiib u leedihiin in qof noocan oo kale ah madax ay idin noqoto muddo 7 sannadood ah. Weli waxaa socda qaaska guud ahaan magaalada London. Gaadiidka dadweynaha badiba ma shaqaynayaan. Waxaa xidhan dhammaan tukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo xarumaha suuqyada. Sidoo kale gaadiidka tareenada ee dhulka hoos mara ayaa iyaguna qaar badan oo ka mid ah aanay shaqaynaynin. Maanta Britain waxa ay u eg tahay maalmihii Krismaska ee meel kasta ay xidhnayd. Dalkana waxaa ka socda baroordiiqda boqoradda xijaabatay ee la aasayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdi Xaafid. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weli ka socda gobolka Hiiraan, xilli maalin ka hor ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Aborey oo ka mid ah ka mid ahaa saldhigyada ugu weyn ee al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed sarreeya guuto Odawaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay in 57 ka mid ah kooxda al-shabaab lagu dilay howlgalka ka socdaya Sooman. sidoo kalena waxa uu taliyuhu sheegay in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen maxaabiis ka tirsan kooxda al-shabaab. howlgalka oo ka soo bilowday waqooyi bari gobolka Hiiraan waxa uu maanta marayaa deegaano ku yaala koonfurta gobolka. howlgalka aagga Buuleburti ka socda waxaa ciidanka qayb ka ah mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan, Cabdifataax Xasan Afraax.
jibinta cadowgaasi Soomaaliyeed waxay ka dhigan tahay soo laabashada iyo sharafta iyo muuqa qaranka Soomaaliyeed, taasi oo loo baahan yahay in magac lagu yeesho sidii dadkii hore awowayaasha naabay magac ugu yeesheen, oo taalooyinka loogu dhigay inay magac iyo muunad iyo mansaba ay ku yeeshaan. wax yar ayaa noo dhiban. jabku waxaa la yidhi jab uu soo jiida, guushina guulay soo jiida, guulaha aan gaarnay guulay soo jiido ahayn, waan is soo daba tarayaan. jabka iga gaarina jabay ku noqonaysaa, waan isiis taraysaa insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa in laga sifeeyo geediga Soomaaliya oo magaca al-shabaab la yidhaahda uu noqdo wax lagu sheekaysta. markaan kadib berigii waxa ay sameeyeen xanuunku uu taabanayaa, sidii aan maalin dhaweed sheegay, qof kasta oo gaarsiiyey shacabkan Soomaaliyeed dhibaato iyo xanuun uurkutaalala ku reebay, ayagana uurkutaalla ku harayso.
guddoomiyihii hore degmada Buuleburti Faysal Haajir Aadan oo furinta hore dagaalka kula hadlay ayaa u mahad celiyay ciidamada isgarabsanaya, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleedba in qaybtooda ay ka qaataan howlgalka socda.
dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee macawisley ee guushaan la taaba karo ee qiimaha iyo qadarinta leh soo hoyeysiiyay. maanta waxay oohinta ku dabaysaa dadkii shalay, dadkii maatada lahay, ayagay jabka ugu dabaysaa. waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socoto hadday ku fikirayeen Hiiraan inay dad kala duwan yihiin, inay Hiiraan mid tahay inay ogaadaan. hadday dhahayaan dhinac kooxaan u soconnaa keliya, adeeryaalow hal midaan nahay, wixii walaalkaa dilaa adigana ku dilo, annagu halaan nahay, meesha aad maanta dhaawacay iyo meydka aad daldalaysidna saacadaha soo socda insha allahu tacaala wax baad kala kulmi doontaa hadduu alla idmo. dhammaan mas-uuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe, qof kasta deegaanka ka soo jeeda, walaalow imaaw, dadkaaga waxay ku jiraan arag. 4,000 iyo 10,000 iyo 5,000 oo qaadatid iyo $1,000 waxba kuma taraysa hadda hooyada ay aabbaha ay adeerka la dilaa.
xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa Buuleburti iyo goobaha dagaalka ayaa waxa uu kula dardaarmay dadka gobolka midnimo iyo wada shaqeyn.
ana hadda waxaan rabaa inaan ka hadlo midnimada. wax dhaamo waa la waayey, Soomaali waa waysay. meeshaan maanta marayna in dalkeennii uu cadow uu haysto waxa waaye midnimo la-aanta iyo kala qaybsanaanta. marka waxaa sharaf noo ah inaan maanta halkan ku midaysannahay, dagaalkaana u midaysannahay, oo sidoo guddoomiyaha sheegay dhammaanteen aan u midaysannahay meesha la wada joogana ay tahay iyo Sooman Hiiraan. iyo Sooman waa taas, iyo Sooman waa taas, waa noo muuqataa. marka waa u soconaa insha allah. laakiin muhiimadda waxaa waa midnimo, cid nagu aada ma jirto, saana baasha ku wadaynaa insha allah.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane. haddaba waxaa dagaaladan iyo abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka al-shabaab nala falanqaynaya Sonkor Jaamac Geyre oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga wuxuu khadka taleefanka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
bismillah, horta waxaan u arkaa guul soo hoyatay iyo fursad soo hoyatay ku soo zaa'iday fursadihii jiray, sababtoo ah hadda ka hor dhibaatooyinka u badan oo naga haystay dagaaladaas iyo la dagaalanka shabaab wuxuu ahaa doorka shacabka dagaalka meesha gobole ay qaadanayaan. marka usual waxay inta badan waxay u muuqan jirtay ciidamada SRA iyo xoogga dowladda oo ta gooba taga nimankii la dagaalama loo kulwa iska tagaan, shacabkuna ay neutral ah ay isu muujin jireen ama ahaayeen ama la oran karaba waxay ahaayeen inay raacideen doof ayan ku lahayn, laakiin dibkiiba soo karay awood ayagii baa kacdo anugu macuulsanay dadkaale anu waxaan bixinaya waa kacdoon shacab weeye sibil macuusway waxay ku timid ciida qurisweyn lu qabay ayagoo shacaba waxay kacay. Marka waa kacdoon shacab, kacdoon shacab ayaa awal la ka maraa oo ka dhimanaa awgalada socday. Haddii dadkii ayagu ay isxilqaameen oo ay xanuunkii dareemeen oo ay iyagu dagaalkii ku soo biireen, waxa weeye waa fursad dahabiya.
Sidee la isku waafajinayaa howlgallada ciidamada qalabka sida ama ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwan loogu magacdaray macuusleyda?
Waxaa la isku waafajinaya horta mar hadday isqaateen oo ay meel wada jeesteen hogaanka iyo howlgalka ciidamada iyo saraakiisha baayeelanaya oo u tababaran, dagaankuna wuxuu yeeray waa support, waa taageero oo ay maadaama ay dagaankii iyo luuqii iyo meeshay ku jiraan iyo mentality iyo dadka ay yihiin si waxa kaliya kusoo kordhay waxa weeyaan dowladda waxa usoo kordhay indho iyo dhago ayay markii hore haysan.
Inta badan deegaanada hadda ay ka socdaan dagaaladan, waxyaabaha kaloo lagu yaqaano waxaa kamid a in ama qabiilada ama reeraha dagaahi iyo kuwa xuduuda leh waxoogaa isjijiida uu ka dhexeeyo, sidee loo xallin karaa is-aaminid la-aanta ama kala duwanaanshiyaha dadka beelaha wada dega deegaanadaasi?
Absolutely sax baa tahay. Waxa weeyaan khibradaha hore soo jiray, hadda ka hor waxaanu sameynay barnaamij la oran jiray ORA, Operation Readiness Assessment, oo aan ku diyaarinaynay xoogaga jira ama xoog ama ha ahaada kuwa dowladda ka tirsan ama kuwa maleeshiyaadkii qabaalkiiya. Waxaa muuqatay qabaalku inayna diyaar u ahayd inay hubkooda kusoo wareejiyaan dowladda, sababtoo ah xiliftanka dhexdooda ayaa ugana ka weynayd la dagaalanka Al-Shabaab. Waxay lahayd caqabada kamid a Al-Shabaabku ay ku dhex dhuumanayeen isxintanka iyo ishaynta qabaalka dhexdiisa. Sidoo kale gaalkacyo gobolka Mudug markii aan nabadda ka sameynaynay, waxay ku dhex noolaayeen khilaafka u dhexeeya labada dagaal oo waqooyi koonfurta gaalkacyo kala degan, ayaguna waxay halkaa ku ahaayeen, waynu ku asturaayeen, waana ku awlgeli jireen. Wixii marka ay khilaafku dhexda ka baxo qabaailkaahi, waxay noqonayaan daahi ay ku jiraan laga qaaday. Waa muhiim in qabaailka xiliftanka dhexdooda dowladdu ka shaqayso oo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha ay halkaa xoogga saarto, si xoogaga qabaailku ayan isugu mashquulin kulli xoogga dhan loogu jeeyo la dagaalankii xoreynta wadanka. Waa muhiim.
Kaasi waxa uu ahaa Sonkor Jaamac Geyre oo uu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteena laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta xarunta gobolka ee magaalada Muqdisho kula kulmay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan, waxaana kulankaasi looga hadlay dib u dhiska shaqo abuurka dhallinyarada iyo abaaraha. Warbixintan waxaa goor dhoweyd magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Duqa magaalada Muqdisho oo ugu horeyn ka hadlay kulanka ayaa ka warbixiyey waxyaabihii lagu gorfeeyey.
Waxaa maanta nagu soo booqday xafiiska aqalka dowladda hoose ergeyga gaarka qaramada midoobeed James Swan iyo wafdi uu hogaaminayo. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna, waana ku soo dhoweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhoweynaynaa. Waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo hormari lahaa magaaladan Muqdisho, sida maaragtay loo gaarsiin lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd. Waxaan ka wada hadalnay dadka barakacayaasha ah ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo, sida dadkaasi loogu gurmo lahaa, arrintaasna aad iyo aadan uga hadalnay. Sidaasi lamida waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan maaragtay anaguna aan soo booqano haddii ilaa yiraahdo, isla markaana aan shir oo aan ku ballansannaha ayaa jiro oo lagu qaban doono insha allahu xafiiskooda oo asagana aan tegi doono, iyo shir kaloo la yidhaahdo Bambax oo aan isugu imaan doono asagana haddii allah awood lana ogolaado, si ay wada shaqayntayna isii fiicnaato haddii ilaa yiraahdo. Waxaasoo idil ayaan ka wada hadalnay. Marka kulankayna maanta miro dhal ayuu ahaa. waxaana rajaynaynaa insha allahu inaan ku guuleysano waxaan doonayna iyo himilada aan leenahay insha allahu way higsigayna waana guuleysanayna haddii ilaah idhaahdo.
Danjire James Swan oo warbaahinta u waramay ayaa sheegay in isaga iyo guddoomiyaha ay ka wada hadleen dardargelinta mashaariicda iminka socota iyo kuwa mustaqbalka.
Was deeply honored this morning to have an opportunity to call on His Excellency Mayor of Mogadishu and Governor of Benadir Region to express congratulations on his reappointment.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan helo fursad aan kula kulmo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale si aan ugu hambalyeeyo dib u soo magacaabistiisa. Waxaanu ka wada hadalnay arrimaha waxtarka u leh Muqdisho iyo guud ahaan dalka sida shacabka, dib u dhiska iyo dhaqaalaha. Qaramada midoobay waxay taariikh dheer oo wada shaqeyn la leedahay maamulka gobolka Banaadir. Waxaanu sii wadi doonaa wada shaqeynta labada dhinac. Waxa ay la socda madaxa isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxaan wada hadal ka yeelanay mashaariicda hadda socda iyo kuwa mustaqbalka. Waxaan rajaynayaa inaan taageerno gobolka Banaadir gaar ahaan shacabka maadaama ay wajahayaan xaalada bini'aadminimo oo ka dhashay abaaraha.
Particularly to address urgent humanitarian needs and their longer term development ambitions.
Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo dhowaan mar kale loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa horyaalla howlo badan oo ugu muhiimsan yihiin sugidda amniga caasimadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad looga dayrinayay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Qoyste. Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo maalmahan booqasho ku marayay gobollo ka mid a Somaliland ayaa maanta wuxuu tegay gobolka Sool, waxaana degaanada uu booqday ka mid ah Tukaraq oo uu hadal ka jeediyey. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Cabdikariim Olol.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa gaaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad bay farax iyo noo farax gelinaysaa oo sharaf noo tahay aniga iyo waftiga socdaa inaanu soo gaadhno ciidamada jiida hore oo qayb ka mid ah aanu la kulanno. Waxaanu idiin sindaa hambalyo iyo gacaltooyo iyo qadarin shacabiga Soomaaliyeed iyo hayo meela joogtaanba haddaad tihiin ciidamada qaranka ee kala duwan oo ugu horreeya ciidanka qaranku oo isagu xadka soo xidha. Hadal badan geli mayno salaan iyo inaanu is aragno oo is-urursano madaxdiina ayaan onin. Magaalada kuwan aan hakan kalgacayl aan idiin qabna awgeed iyo qadarinta ummaddu idiin haysa ciidamada, waayo waxay og yihiin waxaa u tarteen iyo waxaa gashaan iyo duruuftaa ugu shaqaysaa.
Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale sheegay inay cid kasta ay ugu baaqayaan nabadna ay ku wada noolaadaan. Hadalka madaxweynaha Soomaaliland uu ka jeediyey Tukaraq ayaa la xiriira socdaal uu ku yimid gobolka Sool deegaanadiisa. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim. Weli wararka dhinaca Soomaaliland ayaanu ku jirnay. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey wax ka bedel iyo kabis ay ku sameeyeen xeerka guud ee doorashooyinka iyo xeerka ururada ee 14 nuxurka. Wax ka bedelkana ayaa ah in ay goluhu meel mariyeen doorasho isasaaran oo ah in hal mar la qabto doorashada madaxweynaha iyo tan ururada. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka soo gudbiyey mooshinkan wax ka bedelka xambaarsanaa lagu sameynayay xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 14-2019 ayaa markii mudanayaasha qaar ka mid a ay halkaasi ka akhriyeen wax ka bedelka iyo kaabis ay soo jeediyeen, guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo guddoominayay golaha wakiilada fadhigooda maanta waxa uu cod gacantaaga geliyey islamarkaana mudanayaasha kale dooransiiyey in mooshinka sidaasi lagu ansixiyo iyo in dood laga galo mooshinkaasi. Sida uu sheegay guddoomiye Cabdirasaaq Khaliif, waxaa mudanayaasha 33 xildhibaan oo ka mid a ogolaadeen in mooshinkaasi sidaa lagu ansixiyo, halka 19 xildhibaan ay ka aamuseen.
20 bay ahayd marka munaasabada lagu daro 33 baa codeeyey, 19 way ka aamuseen guddoomiyaha ma codeyn. Waxaa la doortay inay mooshinadaas sidooda ugu labadooda waqti hadda u codeyn. Mooshinka koowaad ee soo jeedinta ku saabsan soo jeedinta waxgabadalka kaabista saddexaad xeerka nidaamka ururada axsaabta siyaasadda xeer lambar l r afar iyo toaaaaa kun iyo koob iyo toban ay midanayaasha soo jeediyeen ee uu akriyey mudane qaasim aadan saleebaan uu akriyey akriskii iyo soo jeedintii ka koobnay ka kooban qodobo ah ur siyaasadeed iyo waxa loola jeedo mabaadiida guud ee hogaansanaanta sharciga codsashada diiwaangelinta iyo qabashada araajida xisbiyada qaranka iyo ugada kumeelgaarka ah kala heelista xisbiyada ugada tartamaya u tartamaya doorashada ku tartamaya doorashada tooska ah musharixiinta u tartamaya doorashooyinka tooska ah golayaasha qaranka xisbiga dhaca ama ururada u gudbi waaya xisbi in dhammaan qodobadaas sidooda lagu ansixiyo mudanayaasha ogol gacantaata oka mudanayaashii fadhiyey ee gobolka furan waa labiyo konton saddex iyo soddon baa u codeeyey sagaal iyo toban baa qaan saxiijir iyo laba jirtan gudoomiyo uma codeyn sidaasuu ku ansaxay kaabista wax kabedelka lagu sameeyey
muran siyaasadeed in badan ka soo jiitamayay islamarkaana u muuqanayay in badi uu dhinaca sharciga salka ku hayo ayaa dhowr jeer waxa uu keenay in ergooyin isxilqaamay ay dhexdhexaadin isku dayaan ay ka galaan xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca kuwaasi oo marar badan aanay midho fiicani ka soo goyn. Laakiin waxaa xusid mudan in guddidii ugu dambaysay oo ganacsatada somalilan ugu tukaweynle ay hormoodku ahaayeen waxay ganacsatadaasi ku baaqeen islamarkaana ku gabagabeeyeen soo jeedin ay sheegeen in murankani markii ay in badan darteen uu fadhiyo arrimo sharci, sidaa darteedna ay golayaasha wakiilada iyo guurtida arrintaasi ay u gudbiyeen, iyagoo soo jeediyey markaasi taladoodana ay kow ka ahayd in doorashooyinka laysa saaro sidata madaxtooyada iyo ta tartanka ururada iyo asxaabta. Waana haatan halka muuqata in golaha wakiilada somalilan mooshikooda maanta ay taladaasi meelmariyeen. Tallaabadan ay golaha wakiilada somalilan qaadeen maanta ayaa ku soo beegmay wakhti ay dhowr maalmoodun ka hor guddiga doorashooyinka ee somalilan ay doorteen hoggaanka guddida waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka guddida. Waxaana hadda la sugayaa guddiga doorashooyinka ee somalilan inay gudagalaan howlahooda shaqo, islamarkaana ay xaggooda ka timaado muddada iyo sida ay doorashooyinkaasi u qaban karaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Haatanna dhegeystayaal, waxaan idinku nasinaynaa codka fanaanka Cawaale Aadan iyo mid ka mid a heesihiisa sida aadka loo jecel yahay ee Smoke.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadleh ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadal haynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee 107.6 mega hartis. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira nolosha qaxootiga ee dhadhaab, maxay ka bedeshay lacagaha ay hay-adda w f b teleefoonada bil kasta ugu dirto ee loo yaqaano bambajakula, iyo boqolaal arday oo qayb ka ah qaxootigii cusbaa ee dhowaan yimid xeryaha yimid oo wajahaya waxbarasho la-aan baahsan. shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa ciyaaryahan hore oo ka tirsan kooxdii horseed iyo waayihiisa nololeed oo aan ka waraysan doono. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobey ee loo soo gaabay w f b ayaa qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab bil kasta teleefoonada ugu soo diro lacag ay ugu talagashay inay ku iibsadaan cuntada aysan ka qaadanin qaxootiga sida khudaarta, hilibka, caanaha, briiska, sonkorta iyo kuwo kale. qof kasta oo qaxooti ayaa bishii hela lacag gaaraysa 500 oo shilin oo lacagta kenya una dhiganta $5. barnaamijkan ayaa loogu magac daray bambajakula, wuxuuna wax badan ka bedelay nolosha qaxootiga maadaama horaan aysan heli jirin cuntooyinkaasi. siyaad tawane aadan oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa v o a u sheegay in lacagtan teleefoonada loogu soo diray qoyskiisa wax badan iska bedeshay noloshooda.
dad yar iyo dad weynba aan qus maart balaaran waaye maasha allah. marka waxaan ka mid ahay dadka ka faa'iidaysto mashruucan loo yaqaano bambajikula. bambajikulada wax badan ay soo kordhisay qaxootiga maaratay horaan aysan maaratay dareensanayn wax badan oo faa'iido ah ugu jirto haddii ay noqoto cuntada si hadda laga hadlaya cuntada balas night oo kale. horaan dadka waxa un maaratay ay soo qaadan jireen raashiin oo maaratay hal nac u badan, balse hadda markii bambajikula ay imaatay waxay dadkii ay maaratay jaans u heleen mase fursad u heleen in cuntada markaas ka kooban noocyada kala duwan loo yaqaano inay kusoo iibsani karaan. marka waxaan qabaa mashruucan bambajikula wax badan uu soo kordhiyey, waa wax laga faa'iidaystay oo loo baahnaa. return nutritionka waa uu yaraaday intaad bambajikula uu soo marka mashruucan bambajikula waa mashruuc loo baahnaa, xilligiisana imaaday xilli ku habboon oo bulshada ku nool xerooyinka dhadhaab ay si fiican ugu diirsadeen.
marka siyaad ka qoyskaaga ahaan maxaa iska bedelay dhanka nolosha barnaamijkan ee dadka qaxootiga hay-adda w f b ay lacago ugu soo dirto ee kadibna ay ku gataan khudaar, hilib, caana iyo waxyaabaha kale markaasi u baahan?
muhiimadda marka qoyskayga inta hadda bambajikula uu soo baxay barnaamijkan loo yaqaano bambajikula, qoyskayga oo kale lacago waagii hore aan u qoondeyn jiray inaan maaratay ku gado cuntada balans dietka loo yaqaano sida caanaha, hilibka iyo khudaarta noocyada kala duwan ya hadda ii baaqtay. marka lacagihii waxyaaba kaloo markaa muhiimadda sida dharka iyo waxaas aan maaratay aan ku wareejiyey wixii kalena bambajikulaba maaratay ii kaafisay. marka waxaan leeyahay mashruucan waa mashruuc loo baahnaa oo waqtigiisana imaaday, waan ku faraxsanahay insha allah raxmaan.
marka maxaa ka mida waxyaabaha dadka qaxootiga ay ku gataan lacagahana teleefoonada ee w f b ugu soo dirayso?
wallaahi waxaa ka mid ah waxyaabaha inta maaratay aan laga bixinin meesha maaratay food distributionka raashin cuntooyinka loo baahan yahay laga bixinin ayay ku gataana, oo ay kamid yihiin caanaha, ay kamid yihiin sonkorta, ay kamid yihiin maaratay maxaa la jiray hilibka, ay kamid tahay maaratay khudaarta noocyada kala duwan, xitaaba mar qaar dadka malaayday gataana oo maaratay malaay gasacdeedansana meeshaan taasho oo meelaha lagu soo warshadeeyey, kuwaas xitaa bulshada inta badan way u baahan tahay way ku gataana. oo bambajikulaasa maaratay hadda loo kaafisay oo dadkii ay maaratay oo ay ku gataana.
waxaad ka dhawaajisay siyaad in nafaqo darri ka jirta xeryaha ay hoos u dhigtay, sidoo kaletana arrintan ay wax badan ka bedeshay nolosha qoysaska. marka isbarbar dhigto horaan oo uusan jirin mashruucan bambajikula ee lacagaha dadka teleefoonada loogu soo dirayo iyo xilligan, maxaa farqiga u dhexeeya? ugu dambeyntii
farqi weynaa u dhexeeyo, waxaa jiro dad yow dad da weyn ah oo da'diisa ay maaratay ka sarayso 60 sano, dad waxaa jira dhallinyaro oo maxalay caruur oo maaratay dadood ay ka hooseeyso 5 sano oo intaba u baahan inay helaan caano, inay helaan hilib, inay helaan marti cunooyinka nafaqada laga heli karo sida qudaarta iyo marti cunooyin qaar oo noocaas marti dadka inta badan ay aad ugu baahan yihiin jirto. Marka raashinkaas marka laga ma bixin jirin meesha marti distributionka, laakiin hadda food for jaga inta la helay mise maxalli jiray ba ma jokolaada waxay suurtagashay marka dadkii in ay marti ay baxaan oo suuq ay tagaan oo noocii marka cuntada ilmaha yar ee anfacayso kan marti cuntada marti dadka weyn anfacaayo in marti lacag ay ku gataan ay marti u noqotay ba ma jokolaada. Marka taas marka waxay hoos u dhigtay marka nafaqo daradii iyo marti macluushii hore ee dadka inta badan ay ka caawin jireen gaar ahaan caruurta yaryar iyo marti dugaysiinka oo marti u baahan in marti si gaar ah marti taxadar loogu muujiyo.
Qadra Ibrahim Umar oo kamid ah hooyooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa dhankeeda V O u sheegtay in barnaamijkan Bamba Chakula ee lacagaha taleefanada loogu soo diro ay ku fiicnaadeen, gaar ahaan ayay tiri qoyskayga noloshiisa aad ayuu wax isaga bedelay.
Hadaan ka hadlo qaxootiga Baaba Jukulada, hadaan ka hadlo Baaba Jukulada, qaxootiga wuu ku faa'iiday dadka Baaba Jukulada bixiya iyo dadka leh labadaba waa alxamdulillaah aad baan ugu faa'iidnay. Marka alxamdulillaah waa wax Ilaahay na siiyey inay noo siyaadana Ilaahay baan ka rajaynaynaa. Waanan ku fiicnaanay hadaan qaxootiga nahay, dhanka Baaba Jukulada aad baan ugu fiicnaanay, haddana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo fiicnaato. Hay'adana waxaan u sheegaynaa iyaga oo mahadsan inay kor isu soo qaadaan, inay noogu daraan Baaba Jukulada. Intaasaan ka codsanaynaa hay'adaha.
Qadro, maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga tusaale ahaan oo kale tani intii la bilaabay barnaamijkan Baaba Jukula ee dadka qaxootiga lacagaha taleefanada loogu soo shubahay?
Wax badan baa iskaga bedelay. Ilmahan telefoonka ugu gadanaa, buugtan ugu gadanaa, qalinkan ugu gadanaa, dad macnaha ciftay oo noolaaday oo kor usoo kacay baan noqonay noloshanada. Wax badan bay Baaba Jukula ka bedeshay.
Marka tusaale ahaan oo kale qoyskii horaan intuusan helin barnaamijkan Baaba Jukula noloshiisa say ahayd, waxaan ognahay in raashin kaliya la siinay, maxaase loogu talagalay in lacagahan telefoonada loogu soo shubayo inay ku gataan?
Waxaa loogu talagalay inay ku gataan qudaarta, caanaha, bariiska, baastada, wixii macnaha la cuno oo bini'aadamku ku noolaado inay ku gataan, hilibka, wixii lagu noolaado inay ku gataan baa loogu talagalay Baaba Jukulada qasho.
Raashinkaas lagama qaato keer ama hay'adaha samafalka ma bixiyaan raashinkaasi aad ka dhawaajisay?
Waxay ka bedeli kartaa awal maba ayna gadan karinba, hadda laakiin way gadan karaanoo lacag bay heleen. Marka alxamdulillah Baaba Jukula waa lagu faa'iiday, wax badan baa nolosha bini'aadamka lagaga faa'iiday oo lagu qataa. Haddana waxaan u sheegaynaa hay'adaha iyo samafalayaasha iyagoo mahadsan inay soo kordhiyaan.
Dubad Cabdulaahi Cabdi oo qoyskiisu ka kooban yahay toban ruux wuxuu V O A u sheegay barnaamijkan Baaba Jukula aad buu nolosha kor ugu qaaday, dadka wayna ku dirsadeen barnaamijkaasi, qaxootiga wuu anfacay, wax badanna ayuu ka bedelay noloshooda.
Waxaan joogaa xeryaha Dhadhaab, barnaamijka Baaba Jukula aad buu nolosha kor ugu qaaday, dadweynahana waa ku diirsadeen. Qoyskayga aniga hadda waa toban leh oon kusoo adeegtaa oo noloshada ku dabaraa. Aad iyo aad buu barnaamijkaas qaxootiga u anfacay.
Marka dubadow waxaad sheegtay qoyskaaga inuu toban qof ka kooban yahay, marka markaa isbadbar dhigto horaan oosan qoyska aysan heli jirin lacagahan telefoonada loogu soo dirayo iyo tan iyo intii heleen, maxaa iska bedelay nolosha qoyskaaga?
Nolosha qoyskayga markii hore kuma tiirsaneen lacag, macnaha lacagtan Baaba Jukula kuma tiirsaneen. Wixii aniga meelaha aan kasoo shaqaysto ama aan kasoo xamaasho ku tiirsanaa, haddana lacag fan abaan helay oo hay-addu igu taageertay oo qoyskayga iyo caruurtaydaba anfacay. Noloshayda aad bay u fiicantahay, iska bedeshay, kor baana nolosheeda u kacday. Dadka kaletiya anigaba kor baan u kacday, barnaamijkaas qaxootiga wuu xumbaaray, kor buuna u qaaday.
Marka qaab noocee ah ayaa dadka qaxootiga ee W F B lacagtan ugu soo dirtaa?
Waxay ugu soo dirtaa W F B, qof kastaba waxa uu leeyahay lambar ama wuxuu uleeyahay magaranaysa telefoon buu leeyahay oo ugu jira laynka. Lacagta bil kasta markay dhammaato waa loo soo diraa, waana lagu xisaab tama. Marka iyada ganacsadayaasha loola taga, wixii markaa qoyska baahiisa ay taa laga soo qaataa.
Marka tusaale ahaan oo kale, qaabab noocee ayay dadka u qaataan lacagtan markay telefoonada ugu soo dhacdo? Ma dukaamo ay ka adeegteen baa jira oo W F B ay qandaraas la gashay, mise qofka meel kastuu rabo ka adeegan karaa?
Waxaa jira dukaamo ay W F B qandaraas siisay, kuwa qandaraaska ay siisay baa la tegi. Wixii alaale, wixii baahidaada markaas tahay ayaad kaga soo adeeganaysaa, lacagtaadana markaas iyada ay kuu goyso ayaad kaga soo adeeganaysaa. Waa barnaamij aad u bilan oo ay dadweynuhu aad ugu bogeen, anagana aan aad ugu bogsanay.
Marka markay timaado qof xero qaxooti jooga oo helay lacag kaalma ah, tusaale ahaan oo kale lacagahan waxaa sheegtay wax badan qoyskaaga inay tusaale ahaan oo kale iska bedeleen noloshooda. Marka qofka qaxootiga xero jooga oo lacag dheeriya helay oo ka baxsan raashinkii la siinayay, maxay uga dhigan tahay dhanka nolosha?
Aad iyo aad bay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay horumar bay uga dhigan tahay. Waxay uga dhigan tahay noloshiisii oo meeshii uu joogay laga qaado, kor loo qaaday, uga dhigan tahay.
Marka meeqasan ayaad joogtaa dubada xerada?
Xeradan aniga waxaan imaaday 1992 ilaa up to now waan joogaa.
Marka markay timaado 1992 ilaa haatan oo
muddadaasi aad qaadanaysay barnaamijkan bamba chakula ee lacagta telefoonka qoyskaaga loogu soo diriyay bal isbarbardhig
marka isbarbardhigo awal noloshu way hoosaysay dadku ma garansaa waxay la daala dhacay nolosha aad bay hoos iyo low u ahayd hadda marka barnaamijka bamba chakula aan helayna kor bay u kacday oo dadkii reeri soo adeeganayo oo ma garansaa lacag fan ahaysay noqdeen aad buu barnaamijkaas ayaga ma garansaa horumar noogu sameeyay waa maasha Allah
waxaan ognahay dadka qaxootiga inaan qudaar la siinin sidoo kale tan waxyaabo kale aasaasiya sida sokorto kale caleenta sonkorta shaah lagu darsado kale iyo sidoo kale markaas waxyaabo fara badan ay u baahan yihiin aysan helin si marka arimahaas ma ka saaciday arintan
maasha Allah way ka saaciday barnaamijka asaga ay bamba chakula waxa lagu qaataa qudaar baa lagu qaataa caleenta shaah lagu qaataa sokorta lafteeda lagu qaataa asaga ayaa dabareey nolosha hoose ee sida qudaarta iyo shaah iyo caleenta iyo waxyaabaha soo dhan asaga lagu soo qaataa lagu soo arursaa wuuna naafacay
marka ugu dambeyntii barnaamijkan door inta leeg buu ka qaadan karaa hadii uu sii socdo in nolosha qaxootiga uu sare u qaado
barnaamijkaas aad iyo aad buu horumar ugu sameeyay qaxootiga noloshina way isbedeshay dad waxaan noqonay magaranta awalkii hore dad aad u dhibaateysan oo noloshoodu ay hooseysaan ahayn haddana noloshaanada aad bay isku bedeshay kor bay u kacday waxaan dhihi lahay cidda WFP aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan dhihi lahaa barnaamijkaas kor loo qaado lacagtana ha lagu daro barnaamijkaas wuuna anfacay qaxootigana wuu anfacay annagana wuuna anfacay dadkii looga ahaa oo noloshoodu hooseysay oo magaranta dhibaateysnaa kor bay u qaaday dadka magaranta waa dad siman qof kasta lacag buu ku xisaabtamay bil kasta u soo dhacaysa waxaan dhihi lahaa WFP hay'adda ayadoo maasa barnaamijkaas lacagta ha lagu daro kor ha loo qaado hana la wado
kuwaasi waxay ahaayeen siyaa tawan aadan Qadra Ibrahim Umar iyo Dubad Cabdullaahi Cabdi oo noogu waramayay xariiqaha qaxootiga ee dhaabkana waramayay waxa nolosha qaxootiga ka bedeshay lacagaha hay'adda WFP telefoonada bil kasta ay ugu soo dirtay qaxootiga dhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salaso studiyaha ay gula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur Cabdullaahi dhageystayaal waxaan nagala socotaan barnaamijka Cawiska Radhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xariiqaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacaygu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku ku heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono mid ka mid ah ciyaartoydii hore ee kooxda batroolka oo ka waramaya waayihiisa nololeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan boqolaal caruur ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool buulabakhti oo u baahan in loo dhiso iskuulle ay wax ku bartaan iyadoo kumanaan qoys caruurtooda ay yihiin kuwa aan xaadirin goobaha waxbarashada balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida todobaadka kubadda cagta waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqyada sida weyn ee u xiiseeyaan qaybo ka mid ah bulshooyinka caalamka iyadoo isboortiska uu yahay fan xiise badan oo taariikho xoogan ku leh bulshooyin kala duwan iyadoo soomaalidana ay taariikh xoogan ay ku leedahay kubadda cagta gudaha dalka soomaaliya waxaana soomaaliya ka dhisan kooxo xeerar kala duwan ka kooban kuwa asoo qaarkood ay yihiin kuwa dib loo yegleelay halka qaarkoodna ay yihiin kuwa horaan u jiray xilligii dowladii kacaanka ee soomaaliya waxaa ka dhisnaa kooxo kala duwan kuwaas oo sumcad iyo taariikho xoogan ku lahaa tartamada gudaha dalka soomaaliya lagu qaban jiray bari samaadkii axmed abuukar kalooni wuxuu ka mid yahay ciyaartoydii kooxaha kubadda cagta horseed iyo kooxdii batroolka oo xilli si weyn looga xiiseyn jiray kubadda cagta gudaha dalkeena axmed kalooni oo xilligan ku nool xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed iyo qaabkii oo sportiska ugu soo biiray axmed wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo cayaartoydii matashay xulka soomaaliya balse marka hore aan barnaamijka kusoo dhaweyno
magacaygu waa axmed abuukar maxamed oo kuma dheer kanooni oo ka yimid soomaaliya waqtiyadii dagaaladii waqtiyada soo maxaad dagaalada ku nimid haddana waxaan joognaa qaxootiga dhaadhaab ee kenya
waa tahay axmed ugu horeyn waxaad ka hadashaa taariikhda sportis kooxdihii aa u soo cayaartay iyo waqtiga aad dabcan ku birtay kooxahaas
horta marka ugu horeen cayaare waxaan ka bilaabay degmada holobdaag ee magaalada muqdisho wixii markaas ka dambeeyey waxaan aaday kooxdii dowlad militariga horseed ciyaaray juniorkan ugu qayb galay adiga ilaa 3 sano meesha joogay wixii ka dambeeyay adiga waa ka wareegay waxaan wareegay wakaaladda patroolka adiga patroolka ilaa ayga 4 sano camalan la joogay intee ilaa heer qaran waa ka gaar ciyaaraha wixii ka dambeeyay adiga waxa way qaxootigan soo aadnay qaxootigi ilaa hadana qaxootigan joognaa hadda waxa yara hadda meesha ku wadaan aan ku abaabulnay
waa tahay in degmada Holowadaag sanadkii aad dabcan ka gudubtay heer degmo goormay bay ahayd
waa 1986 waqtigii degmada Holowadaag annaga ku guuleysan koobka degmooyinka markaas la dhigay Holowadaag ku guuleysid waxa ka dambeeyay marka waxaan qaadanay kooxii inaan ka qayb qaato kooxaha heerka koowaad
horseed 3 sano ayaad junior kale ka tirsanayd ciyaartoydii magaca lahaa marka ee aad koox ciyaareysay ama aad tiimka magaciisa aad wada xambaarsanaydeen yaad ka xasuusan kartaa
ciyaartoy badanaa joogtay waxa wada joogay markaas shaasha joogay shaarkii joogay dad rag badan ayaa joogeen baasin in laa joogay rag badan ayaa waa badan ayaa hadda ma soo koobi karo
hay macallinka xilliga kooxda alaalinay
markaas waxaa macallinka ahaa Cabdikuus nil yiraahdo ama macallinka ahaa meesha
waa gartay horseed baad ka wareegtay in kooxda u wareegtay markaa
waxdi iskaashada patroolkan u wareegay marka dam wixii markaan oo aan ka way boos toos ah marka dam waxaan u wareegay iskaashada patroolka meeshaan aan ku ciyaar bartay macallin booliska jooga meesha ay igu soo dhaweeyay si fiican oo la qabsaday ciyaaraha ilaa heer fiican aan ka gaaray ciyaaraha marka
waa tahay kooxdii patroolka qabkaba ugu wareegtay oo shuruudii marka ciyaaryahanka lagu qaato maxaa ka mid ahaa
horta wadanka waqtigaas dowladda ka jirtay shuruudaha ciyaaryahanka lagu qaadanayo iska aad maan kooxda waxa noolosta taalibaan noolosta lahayd la isticmaali jiray wixii markaas adoon noolosada wataa tegaysa adoon noolosta wadan naadigaas kale amar laga soo siinoo ka soo bixin xagga ogolaashaha aad ka helin waxa kale umatay kartaa wasaaradda ilaa markaas loo sii gudbina noolosta jirtay marka aniga degmada Holowadaag waxa wada deganay ciyaartooda patroolka dhan meesha wada deganay saaxiibada isla wada ciyaari jirnay ayagaana igu qalqaalay inaan naadiga patroolka imaado saas aan ku
tagay ciyaartoodaas yaa ka mid ahaa
ayartiis waxaa ka mid ahaa Mukhtaar Cuti Deysan oo hadda b b c-da ciyaaraha qaybta uga hadla iyo weys xaajin inay dadkaas saaxiibaan meesha Holowadaag aan wada deganay ragaas ay ugu qalqaaliyay meesha inaan patroolka tago
waa tahay booskaaga saxda ah ee aad kubadda ku ciyaarto waa halkee midda kalesa in kooxda patroolka safka ugu horreeya ama leenaabka aad ugu jeclaad inaad wada ciyaartaan ma xasuusan kartaa
aniga horta inta badan waxaan ka ciyaari jiray saddexda lambar oo dhexda 6-8-10 saddexdaas waa ka ciyaari jiray waxaana garbeega inta badan aan jeclaa in ay ka qayb qaataan aweys xaaji waxaa kaloo jiray deysane folkao mukhtaar cuti raggaasoo dhan waa wada ciyaari jirna raggaasa garbeega
waa tahay tartamo aad ka qayb gasheen oo aad ku guuleysteen kooxdiinan adigoo qayb ka ah ma jiraan
adigu waa ciyaarihii Janan Daawud aan ku guuleysteen hal mar ciyaaraha kale laakiin inta badan kaalin labaad iyo saddexaad ayaan geli jirin horyaalada la dhigay
ciyaartii kugu xisaab badneed oo aad xasuusato maxay tahay
ciyaartii finaalkii oo aan ka qaadnay madbacadda Janan Daawud taas ay ugu qiimo badneed aad wax xusustaa
garoonkee ka dhacday
garoonkii istaadiga Muqdisho ay ka dhacday
waa tahay marka laga tago patroolka ma jiraa ciyaaro heer qaran ah oo aad qaranka ku matashay oo ka qayb gashay
ciyaaro hal mar aan yardaysku aan qaadnay waxaan ku aadnay Burundi ciyaaro bariga bartamaha meesha lagu qabanay ka qayb qaadanay adiga kaalin saddexaad aan kasoo galnay meesha saan aadnay ciyaarahaas aan noogu qiim badnaa inta aan meelaha bannaanka aan aadnay
waa tahay burburka ayaa dhacay wadankii sportigii hoosudhacaya ku yimid hagee baad markaa aaday waqti burburka dhacay
walaahi burburkii marka uu dhacay aniga isla markii 1992 waxaan aaday ilaa Ethiopia waa gaaray meelahaas dhan waan soo warwareegay ilaa Sacuudiga aan gaaray waa ka soo laabtay haddana Muqdisho ku soo laabtay markii dambe haddana Ethiopia aan soo maray waxaan soo aaday dhankan Kenya xeryahan dhaadhaab ee qaxootiga Kenya ayaan soo galnay ilaa haddana aan ku noolahay kooxaha hadda meesha aan ka diyaarinay kooxiyan had ilaa hadda wadnaa koox yira foolkaana la yiraahdo ayaan hadda gacanta ku hayaaba
waa tahay waxaa tahay ciyaaryahan magac kulahaa kooxii horka koowaad dad badanna ay dabcan taageero u ahaayeen qaxooti baa timid bal ka waran noloshaan tii hore ka duwan qaabka ay bulshada ku taqaano
waqti fiicanan soo marnay soo ma waqtigaas ciyaartooyda aad ayaa loo jeclaa hadda waqti oo wadanka nabad uun ahaa laakiin hadda waa meel qaxootiga nimid oo qaxootiga isbarasho naftigeeda isbarasho u baahan yahay ilaan meel aad ku cusubtaa sida hore ma ahaan ismugt marka isbarashada waana isbarana hadda ilaa heer fiican ka gaarin kooxana waa soo tababarnay ilaa hadda ciyaartooyda xulka qaranka oo carada hadda aan joogo dhagaxley anaa macalin waa saas anaa ku wada fadwiilaha
bal ka waran marka qaabka ceelkan dhalinyarada qaxootiga ah ama kooxaha qaxootiga ah ay isboortiga ka fahamsan yihiin maadaama yihiin dhalin aan helin aqoon ku filan isboortiskana baahi badan ay ka jiraan
walaa horta wadanka markuu dowladda ka jirtay ciyaartooyda iyo waqti qaxootigaan hadda qaxootiga ilmaha isma leh ilmaha qaxootiga hadda tashiilaadkii ciyaaraha lagu ciyaar lahaa hadda xataa ma haystaan maaliyooyin kabihii wixii oo dhan waa ma haystaan waxyaaba in laga saaciid u baahnayda inta badan ee wax ka sugan macalimiintana dhiirigelin ay ku samaysaa ayagana qaar is wadan waa jira ayaga iskood isku wada laakiin inta badan xagga dhaqaalaha aaday ugu liitaan marka ciyaaraha annaga ilmaha waa tababarnaa waan dhiirigelinaa waana soo saarnaa
caqabadaha aad qaxootigii kala kulantay nolol ahaan mana sheegi kartaa
qaxootiga horta waxyaaba badan oo dhibaato laga lagma xagga nolosha hata aaday ciriir u tahay qaxootiga wax ay bixinayeen wax oo dadka hadda maanta ku filan ma ah inta badan qof banaankaas laga soo biilay maana in dadka kale oo banaanka waxba ka sugeyn siday ku nooli horta waa adag tahay marka dhibaato aad u weynaa lagu qabaa waana faa'iidana waa ku qabnaa dhibaatana waa jir
kaasina wuxuu waa axmed abuukar kalooni oo ka mid ahaa cayaartoodii kooxaha horseed iyo batroolka oo barnaamijka toddobaadkan marti ugu ahaa wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ku dhawaad 40,000 oo qoys ayaa ku nool deegaanka buulabakhti ee ku yaala galbeedka xerada dhagaxley iyo kaamka dhadhaab iyadoo deegaankaasina aysan ku oolin wax iskuul ay wax ku bartaan caruurta qoysaskaasi qaxootiga ah ee ku nool xeradaasi iyadoo caruurta ka yar 10 sano aysan xaadirin goobaha waxbarashada maadaama iskuullada ay ka fog yihiin halka qaxootigaasi uu ku nool yahay qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaasi ee ku nool buulabakhti ayaa barnaamijka caweyska uga waramay baahida ay u qabaan in caruurtooda loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan
aniga iidla kuusano cabdulla leedahaa meesha waxaan ugu hays waxbarashola-aan aada u baahsan caruurtii 5 jir ilaa 9 jir wixiiba 9 jir 10 jir intii ka hooseyso guryaha noo joogaanoo waxbarashola-aan haysto iskuullihii horaan u dhisnaa oo dhagaxley aan ku soo degnay ma gaari karaan 3 kilomitr ilaa 2 kilomitr baa noo jiraan ilmihii ilmaha jidka u galo oo ku dhibaateeyo oo ku rafaadiyo oo yacni maalin walba daqarkooda iyo tuuryadii lagu soo dhuftay aan daaweynaa waxaan rabnaa biyo sidii aan biyaha u helnay waxbarashadii inay naloo dhiso oo ilmihii meel ayaga ay ka aadi karaan dhexdooda ee naloogu dhisaan aad u jecelnaa 3 sanaa meesha degan lahay iskuul malaho ilmaha guryaha iska joogaan wax ilaahay wartoo qabtaa mala tuuriye iyo jid istaag iyo alli ku roonaay maa dhibaatooyina qabaan marka ciyaal dowladda soomaalida aan ficil ahaabaa meesha ku dhibaataysan oo ku lugo-on oo guryaha dhex joogo waxaan rabnaa iskuul in naloogu dhiso oo hay-adii naloo dabagalo oo maanta xil iska saaro ayaan u baahannahay waxaa dhibaatooyinkaasaan qabnaa ilaa 3 sano kasii badanaa deganahay oo dhibaata ilmihii guryaha iska joogaanoo dhibaato in naga soo gaarto maogi wax hadda dhaqan oo aan ku hayna ma leh markaad waxaan codsan lahayn hay-adihii in naloo dabagalo iskuul kulli dhammaan dowladda aan ka helno dadkaana dad waa waxbad anficilahay oo soomaalida iyo muslimiinta anficilahay waaye inay waxbarasho loo helo oo hordareer iyo hay-adahan bara ayuu u kala dhexeeya inay helaan intaasaan rabnaa
sidoo kale waalidiintan ku nool deegaankaasi ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in si deg deg ah loogu dhiso goobo waxbarasho deegaanka buulabakhti si loo badbaadiyo mustaqbalka caruurtaasi maadaama ay xaq u leeyihiin fursadaha waxbarashada ee la siiyo caruurta kale ee qaxootiga ah
gaawo saleebaan ibraahim ayaa la ii dhahaa waxaan degannahay xarada dhagaxley gaar ahaan buulabakhti dadkii waxaan ahay laga soo raray xarada ifootu 20,000 oo qoys yaa meeshaan nagu soo dejiyey ilmihii waxbarasho fiican aynu haysteen markaan xaggaan degneen hadda waxbarasho ma haystaan 10 sano cunugii ka yar ma aadi karo iskuulaha xaradii dhagaxley hore yuu ku yaallaa qaxooti kale ayaana soo duldegay oo haddana 20,000 kale e yaana soo duldegay wixii oo dhan oo mustaqbalkooda meesha ku wada dhumaaya caruur ah oo waxbarasho la-aan ayaa mustaqbalkooda yuu ugu dhumaaya hay-adaha dowliga e iyo kuwa duuli aan ahayn waxaan ka codsanaynaa annaga markaan reer buulabakhti agnahay waalidiintii caruurtaas agnahay inaa iskuulaad aynoo dhisaan oo buulabakhti aynoogu dhisaan oo caruurtii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii aynoogu wanaagsanaadaan sida qaxootiyaha kale oo xarooyinka kale ay iskuulo ay u leeyihiin oo kale inaa iskuulin noogu sameeyo yaan hay-adaha ka codsanaynaa dhibaatadaas oo aad weyn howeyn oo aad wax noogu hayso dhibaato nooga haysa ayaana haysataa marka waxaan codsanaynaa hay-adaha inay iskuulo noogu dhisaan caruurtii ay wax noogu bartaan
gudahan dhegeystayaal barnaamijkeena caawa oo nooga hadlay baahida waxbarasho ee ka jirta buurabakti halkaas ayaan ku soo afmeerayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibka axmanuur
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu 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 xilligada ka dheertay adigu 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 xilligada ka dheertay xalkayga adoo wareysana xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata xiriirka wadnaha la leedahay dareen xaasnima ka weyne naftaad ku
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caawa iska dhadhaab ee caawa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Mahamud Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol iyo Cabdisalaan Axmed Sale soo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka Kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
This is VOA News, reporting.